batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ito pong yung lingkod Vendlones. At siya nakasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Mamaya ho marami tayong pag-uusapan, marami din po tayo na sasagutin ng mga tanong ng ating mga tagapakinig at yung mga nag-text sa atin last Sunday. So, pabatiin muna natin isa-isa ito ating mga kasama, Attorney Marvin Azaron. Attorney.
Magandang gabi po. Ate Ben, kamusta ka na?
Talagang inaantay ako. Oh. Sige, simula ngayon, susunod ka sa mga uutos ko.
Pasko na eh.
Ha? Oh, sige.
Napadaan ako dito sa Quezon City Circle.
Oo,
kaganda
nga
ng mga ilaw dyan. Maganda yung Christmas tree, tapos may fountain. Uh-huh. Talagang first Sunday of Advent. Kaya babatiin ko yung aking mga kababayan sa Pola Oriental Mindoro.
Mm-hmm.
Magandang gabi po. Pagtili ho yung mga kababayan ng aking misis sa San Juan, Batangas.
Oy.
And special mention po si May Salud at saka si Percy Licaros.
Boy.
At saka yung nanay ko na rin, Seni, Seni Aseron.
Ayan. Si, oy, marami nakikinig sa atin sa Mindoro.
Mindoro. Mm-hmm. Si yung presidente ng Association of Mindorenos, yung poging-poging Percy Aranas.
Naks. Talagang Pasko na nga, marami ka nang binabati.
Oh, naalala ko kasi nung pagpasko, ginagawa ko, lumilipot ako doon.
Ayun.
20 pesos lang, pag-uwi ko, daan na pa.
Ayun.
Sa nila.
So ngayon, Attorney Marvin, hindi ka na kailangang umikot. Basta batiin mo lang sila. Uh-huh. Alam na nila yon.
Uh-huh.
Sige. Okay, mamaya po, makinig ko kayo. Sa kabuuan, mamaya, itutuloy ni Attorney Marvin yung naiwan natin na mga kabanata pa no doon sa naging kaso ni Andres Bonifacio, dahil alam naman natin, 'di ba, November 30 araw 'yan ni Gat Andres Bonifacio. So mamaya ho makinig lang kayo doon sa kabuuan ng kwento nito. Pero mamaya na 'yung bago, unahin muna natin 'yung mga luma. Ayan. Sabi ko nga, padami na ng padami ang mga revolusyonaryo. Padagdag na ng padagdag si Attorney Boyet Del Prado. Yan, kasama din natin.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig, lalo na dun sa mga nakikinig sa Marikina.
Naks.
Pero sigurado kong nakikinig yung aming sponsor, yung aking nanay at tatay na lalagi nagbibigay ng ulam.
Ayun.
Sa amin.
Tsaka pamasahe mo, papunta dito.
Si Manong Greg at si Aling Mary Del Prado.
Ayun.
At syempre yung mga boss ko sa bahay, si Ali, si Vito, si Joanne. Tiran niyo ako ng spaghetti, mamaya.
Sige. Yun. Copy daw. Copy. Sige, Attorney Noel. O, ikaw naman. Kumusta ka naman dyan?
Ito, naghahanap pa rin ng mga kasama. Ako, lala.
Ikaw ba?
Naghahanap ng mababati.
Malalamig ang Pasko?
Oo, ko? SMB.
Samamahan ng mga...
Hindi, SMB pala ngayon. Kasi sa SMB, sa malamig ang Valentine. Tsaka na yun.
February pa yun. December
ngayon. Ngayon, SMB pala.
Oo.
Samahan ng malamig ang Pasko.
Kala ko bawal mag-advertise. Bakit may nag-advertise?
Oo, personal magbabayad ka.
Personal advertisement.
Oo nga. At syempre, yung ating bagong kasangga dito, yan. Si Attorney Raymond Fabros. Attorney Raymond.
Magandang gabi po.
Iyak ka sa babati mo.
May mga
pantay. Pwede ba bumati ang bago? Kinararangal kong mga kasama, mga magigiting na abogado dito sa palatuntunan natin, ang Bayan at Batas.
Uh-huh.
At magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ng DCRBD.
Yun. Parang Bonifacio dating.
Nakalimutan ko tuloy yung babatiin ko.
Sabi ko lang, mag-ingat.
Babatiin ko lang yung mga nakikinig sa atin sa Angeles City, lalo na yung mga kasamahan natin sa... yung mga manggagawa ng pamahalaan sa lungsod ng Angeles, mga taga-sityo.
Okay. Okay, so umpisahan na ho natin yung ating talakayan. Doon sa mga nakikinig sa atin, pwede kayong tumawag. Amin po ang mga telephone number 924-2620 at 924-2610. At syempre, sasagutin po kayo ni The Beautiful Seth. Miss Amy? Oh, okay.
Mga pareho mga take.
Sasabihin ko ba, wag na lang. na. Ah, sige. Anyway, mamaya po ay may mga sasagutin din ho tayo mga katanungan. Pero unang tanong bago mo sa banggitin ulit o ipagpatuloy Attorney Marvin no, yung kwento kay Andres Bonifacio kasi meron na tayong konting background last Sunday. Pero ang tanong niya dito, good PM po, ano po ba ang nangyari kay Tirona? Binaril po ba siya ni Andres Bonifacio? Ayan, kasi ito po yung pinagkwentuhan namin last Sunday, pero ngayon itutuloy ni Attorney Marvin kung ano yung kinahinat na nung kaso. From Abdelmar Alimudin, isang Paul Sy graduate.
Siya ba yung tinira ni Tirona? Tinira ba niya si Tirona?
Hindi. Balik ko muna yung kwento. No? Naalala niyo yung Tejeros Convention. Konti
lang. Pasadahan muna natin.
Na ang dapat talaga doon, pag-isahin yung mag-iwang at saka magdalo. No? Kaya nagkaroon ng election. Tapos ang presiding officer ay si Andres Bonifacio. Nung nagkaroon ng halalan para sa presidente, ang nanalo ay si Aguinaldo. Tapos natalo si Bonifacio. Nung nagkaroon naman ng halalan sa posisyon na Department of Interior and Local Government, parang DILG ngayon, no? Ang nahalal ay si Andres Bonifacio. Pagkatapos, itong si Daniel Tirona ay tumayo. Tumayo siya, sinabi, hindi po pwede na mamahalal si Andres Bonifacio na
Director
dahil hindi naman siya abogado.
Mm-hmm.
At ang sabi niya, ang dapat na maging abogado, dapat na maging director ay si Jose del Rosario dahil siya ang yung abogado.
Yun.
Kaya ang nangyari, nagalit si Andres Bonifacio at sinabi niya, hindi ba usapan natin na pag may election na to kung sino ang mananalo, yun ang dapat susundin natin lahat. Bakit may nagtatanong na ganyan?
Yun.
At habang sinasabi niyan, yung magiting na Daniel Tirona ay nagtago sa mga tao at hindi na nakita.
So, sabihin, nagpasa ng pre-proclamation controversy. Yun,
hindi naman siya na baril ni Andres Bonifacio sa galit niya, pero nagtago siya. At may magandang kwento pa dyan dahil kasama ang palad kasi, unti-unti rin ang bumabagsak ang mga bayan-bayan sa Cavite na nababawi na ng mga Espanyol.
Mm-hmm.
At nung bumagsak ang San Francisco de Malabon, na ang tawag ngayon ay Mariano Trias.
Mm-hmm.
And doon si
General Mariano.
Tama. General Mariano Trias.
Ang dating pangalan pala niya na San Francisco de Malabon. Ano?
Mm-hmm.
Andyan si... Yung general ng mga Espanyol ay nagsabi, sige, mag-amnesty ako sa mga susuko at maglalabas ng sasapipin na muli sa bansang Espanya.
Sino nagsabi noon?
Hindi ko maalala ngayon. Okay. Pero yung general ng mga Espanyol.
Okay.
At siyempre, ang unang-una ng sumuko ay si Tirona at yung kanyang abogado na si Del Rosario.
Ayun.
Yun po ang nangyari.
Ayun. So, nakakuha sila na ng amnestia?
Nakakuha sila ng amnestia.
Ayun. Okay.
Kasama na sila ng mga Espanyol ulit.
Aha.
Mm-hmm. No comment.
Okay. So,
magaling.
Nasagot ba natin? Oo nga, ano? Hindi siya binaril.
Buhay na buhay.
Sa katunayan, dahil nabuhay siya, nakasasapi pa siya sa mga Espanyol.
Yun. Nang matagal, ano? Matagal pa yun. Okay.
Hindi, mga ilang linggo lang yun.
Matatapos na yung revolution.
Mm-hmm. Okay. So, ituloy natin, Attorney Marvin, ano? Kasi ang sabi natin last Sunday, ngayon pagpapatuloy natin kung ano nangyari doon sa kaso at pagkatapos ng hatol, ano pa ang nangyari doon sa mga nasa kwento na yon.
Sige. So, nagkaroon ng paglilitis at kumaalala na natin sa paglilitis na yon, mayroong isang star witness, no? Si Pedro Giron. No?
Mm-hmm.
Itong si Pedro Giron ay sundalo talaga ito ni Bonifacio, kabilang niya ito, kasama niya. At nung nagkaroon na ng paglilitis, ang sinabi ni Pedro Giron ay binayaran doon siya ng 10 piso ni Andres Bonifacio para patayin si Emilio Aguinaldo. At dahil doon, ang hatol ng military court kay Andres Bonifacio ay kamatayan.
Okay.
Nung itong hatol na ito ay ipadala na sa presidente kay Emilio Aguinaldo, nag-isip si Emilio Aguinaldo at naisip niya, bakit, ang sabi nga niya, nabibigla ako bakit ang hatol ay kamatayan, napakalabis naman.
Mm-mm.
Kaya naiisip niya, ibababa ko na lang ang kamatayan, ipababain ko ang parusa, gagawin kong destero. Ang destero sa wikang Pilipino, parang ipapatapon na lang siya sa Pico del Oro ang lugar, no? Sinasabi, mm-hmm. ipapatapon na lang siya doon, pabantayan silang dalawa ng kapatid niya para hindi na sila makausap ng mga tao at hindi na makagulo sa revolusyon. Subalit, merong dalawang general na lumapit kay Emilio Aguinaldo at kinausap siya. Ang sabi sa kanya, alam mo, General Aguinaldo, kung naalala mo yung NAIC agreement, ito, balikan natin yung NAIC agreement. Nasabi ko to last week. Eh, no? Sa NAIC agreement, nagkaroon ng pagpupulong sila Bonifacio, Noriel, si Mariano Noriel, si Del Pilar, Pio Del Pilar, Artemio Ricarte. At sinabi nila na walang bisa ang halalang ganap sa Tejeros Convention. At may isang side story doon. Eh, no? Habang nagmi-meeting sila, itong si Emilio Aguinaldo, nanggaling sa laban, nakabalik, no? At nakinig sa usapan. Kumbaga, nakinig, eavesdropping nga ang sabi ng mga ano. Nakinig siya. Nakita niya, bakit ito? Anong pinag-uusapan pa ng mga ito? Ako yung presidente na. Uh-huh. Pagkatapos, may nakapansin sa kanya, binuksan yung pinto, pinapasok siya sa loob. Hindi na bigla yung mga tao. Di sabi, andito na si Emilio Aguinaldo. Sabi ni Andres Bonifacio, oh, andiyan ka pala. Tatawagin ka na lang namin pag kailangan ka namin.
Aba.
Huwag ka na dito. No? Mm-hmm. Pero, so, ang nangyari, naisip ngayon ni Emilio Aguinaldo, parang may masamang nangyari. Eh, alam ko akong pangulo at hindi na si Andres Bonifacio ang supremo, wala nang katipunan dahil may revolutionary government na. No? Kinausap niya ngayon si Pio Del Pilar at si Mariano Noriel. At sinabi niya sa dalawang yon, kayong dalawa, hindi ko kayo masisisi sa ginagawa niyo na nagkaroon na ng eleksyon, ako na yung nahala, tapos dyan kayo sasapi, meron ko yung pinag-uusapan na parang meron pa kayong gustong gawin, no? Kahit nagkaroon na ng halalan. At nung kinausap siya nung dalawang yon, si Mariano Noriel at si Pio Del Pilar, nasabi nila, parang mali yata yung ginawa namin, na sumapi kami kay Andres Bonifacio. Sasapi na uli kami kay Emilio Aguinaldo.
Balik na naman
uli. Baliktad sila. Kaya si Andres Bonifacio doon, dapat sa NAIC agreement, lahat ng puwersa ng katipunan ay mapapasa ilalim ni Pio Del Pilar.
Aha.
Pero dahil doon sa NAIC agreement, hindi natuloy yun. No? At ang talagang naging pinakapinuno noon ay si Emilio Aguinaldo. Okay, flash forward tayo ngayon.
Okay.
Ito na ngayon. Sabi nung dalawa kay Emilio Aguinaldo, alam mo, sir, nung dumating ka sa NAIC agreement, nagbubunutan na kami kung sino ang papatay sa iyo. Sabi na 'yon, sinabi niyo ni Pio Del Pilar at Mariano Noriel.
Mm-hmm.
Kaya kung ang gagawin mo ay bubuhayin mo si Procopio at si Andres Bonifacio, ay malamang wala mangyayari sa revolusyon natin kasi magkakagulo, mahahati ang ating mga puwersa. Kaya kung maaari lang ay ibalik mo sa death sentence yung parusa kay Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
Kaya naman, at ito, sinasabi ni Emilio Aguinaldo, nung marinig niya, ganun palang usapan niyo doon, ibinalik niya sa death penalty ang parusa sa kay Procopio at kay Andres Bonifacio.
Yun.
Kaya nung siguro makalipas lang ilang araw, ang atas ng War Council ay binigay kay Lazaro Macapagal, at si Lazaro Macapagal ay binitbit yung si Andres Bonifacio at si Procopio sa Mount Buntis.
Mm-hmm.
Although ang may nagsasabi, yung Mount Buntis daw, wala naman daw yun sa Maragondon. Ang nandun sa Maragondon ay Mount Nagpatong.
Uh-huh.
So, tingnan natin kung ano talaga yun. No? So, at nung nandun na sila, may dalawang accounts kung paano pinatay, no, si Andres Bonifacio at si Procopio. Ang isang account, sinasasabi, si Lazaro binuksan niya yung kanyang hawak na pakete at nakalagay doon, siya dapat ay sumunod sa atas na parusahan ng magkapatid. At nung binasa niya yun, napasigaw daw si Procopio na nakukuyang anong gagawin natin. At nag-umpisa na nabarilin ng mga tao yung dalawa. Mm-hmm. Yun ang isang story.
Mm-hmm.
Yung pangalawang story ay tumakbo daw yung magkapatid sa isang ilog at hinabol nila at doon nila napatay.
Mm-hmm.
Okay. Yung pangatlong kwento kung paano napatay, pinagsasaksak daw ang magkapatid, hack to death. No?
At, so maraming version.
Maraming version. Pero ako kasi, inisip ko, parang malabo yung second version. Kasi si Andres Bonifacio, hindi na makalakad eh.
So hindi na siya makakatakbo.
So hindi siya makakatakbo. Mm-hmm. So malamang yun, he was hacked to death, no.
Okay.
So yun ang masamang pangyayari at napatay na yung dalawang magkapatid. Ang kwento lang diyan is hanggang ngayon kasi hindi nila nalalaman kung saan ba yung lugar na yun at kung nasaan ang mga buto ng magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio.
Mm-hmm.
Yun.
Pero sige, Attorney Boyet, may sasabihin ka?
Kinakabahan ako kasi baka yung tanong natin na may premium na ice cream, saan na ang mga buton?
Oo nga pala.
Mamaya, wala mamaya.
Wala pa sa ating yung cellphone number na itutext ng mga sasagot. Baka may tanong na tayo, wala pa tayong pagtitextan. So, sa ngayon, hanggang ngayon ba, Attorney Marvin, wala pa, hindi pa... hindi pa talaga nakikita yung sinasabing ano ito, remains no? Ng dalawang magkapatid.
Ang nababasa kong libro dyan, yung libro ni Adrian Cristobal, Tragedy of the Revolution, sinasabi niya na nung may nakita na raw ang mga buto na yan, subalit nung gera, nasunog.
Oo.
Okay, yun yung isang theory. No? Yung pangalawang... theory, hindi pa raw nakikita. At yung mga nakita raw na buto na yon ay talagang hindi naman daw yun yung mga buto ni Andres Bonifacio.
Pero nandyan pa yung nakita mga buto na yun?
Hindi, nasunog nga.
Nasunog nga. Nasunog na, yun yung nasa National Museum na sinasabi
Museum
nila.
Dati, nasunog.
Na nasunog.
Wala okay. Na yun. So, binawang ba nung hapon yung ano eh.
Mm-hmm. But may question mark, Mrs. Okay. Sige. Ang cellphone number, bago itanong ni Attorney Marvin yung kanyang katanungan, ang cellphone number po na pwede kayong mag-text para bibigyan ho kayo ni Attorney Marvin ng ice cream. Anong ice cream yon, Attorney Marvin?
Ay, Cold Rock Ice Cream po.
Ayun.
Gift certificate from Cold Rock Ice Cream.
Yun.
Makukuha niyo po sa Trinoma at sa Ayala yung mga ice cream.
Ayan. Okay. So, ang cellphone number po na pwede ninyong i-text, 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. Yan. Ang tanong,
ano ang pangalan ng dalawang general?
Sinabi mo ba kung sino?
Na nagsabi na ibalik sa death penalty ang parusa kay Andres at saka kay Procopio.
Ang hirap.
Double balimbing.
Okay. Naku, narinig kaya nung mga nakikinig sa atin yun.
Yung ba yung dating kakampi ni Andres Bonifacio na biglang bumaliktad?
Oo, bumaliktad na.
Tapos bumaliktad ulit.
Hindi, kaya Aguinaldo muna siya, di ba?
Tapos punta kay Bonifacio. Tapos bumalik ulit.
Bumalik ulit kay Aguinaldo. Yun, medyo...
Binanggit yun.
Ayun, binanggit ba pareho?
Binanggit.
Sige. So, kung napapatandaan nyo pa, ayan, dahil medyo...
Oo. Nagtitext na.
Kailangan ba full name?
Full name so kasi maraming kapangalan yan eh. Sa history ng Pilipinas.
Maraming bayaning ngayon.
Ang hirap talaga makakain ngayon na ice cream.
Oo,
ano?
Pahirapan.
Pahirapan to. Okay, dun sa mga nakikinigo sa atin, atin yung mga telephone number 924-2620 at 924-2610. At syempre, ang mga sumasagot po sa ating mga phone, ang parehong beautiful, si Cesar at si Attorney Amy Fabros. Yan. Okay.
Parehong ticket.
Bago tayo dun sa ating station ID, Attorney Marvin, habang naghihintay din tayo ng mga sumasagot, di ba? Meron pang mga tanong galing dito sa ating mga text message dito. Ang unang-unang tanong, mamaya na yung para kay Attorney Nuela, kasi ito yung pinaka-finale.
Save the best for last.
Hindi. Ito importante kasi sabi niya, good PM po, ask ko lang po, ang tatay ko may lupa sa Kaysaka at Buso-Buso para sa mga veterano at meron po itong steward ng DNR hanggang 2016. Namatay na ang tatay ko, 17 years. Binisita namin ang lupa na may mga tanim pang naiwan. Ang sabi ng barangay, ipinagbili na daw ito ng kapitbahay noon at ang nakabili ay isang major. Ba? Pati nakabili, sinabi pa. Ano po ang dapat daw gawin? Kahit sino sa ating mga abogado, Attorney Raymond, Attorney Noel, Attorney Marvin, si Attorney
Major Bonet. Major pala yung problema
major,
niya.
Major
no?
Pala ang nakabili.
Una po sa lahat, no, mahirap mag-render ng opinion kung medyo malabo yung mga facts natin or kulang po yung ating mga facts.
Mm-hmm.
Siguro po ang unang-una nating dapat gawin, alaman natin kung ano ba yung status nung lupa, yung pagmamay-ari ng lupa. Kasi mm-hmm. meron tayong mga iba't ibang paparaan, pamamaraan ng pagiging may-ari o kung paano ka matatawag na may-ari ng lupa. Ano mm-hmm. po? Yung iba nakuha ba yung patent?
No? Ayun, ano yung sinasabi niya, may steward daw ng DNR.
Ayun nga po eh. Hindi ko rin, hindi po masyadong malinaw yun no? Mm-hmm. sapagkat sa mga pamamaraan na nalalaman namin
mm-hmm.
kung paano nakaka-acquire ng ownership ng isang property,
uh-huh.
Parang hindi yun kasama sa mga napag-aralan ko.
Well, ako lang, tinitignan ko lang yung facts kasi nakakita ko dito, pinagbili nung kapitbahay at nakabili daw yung major.
Uh-huh.
E di, ang gawin na lang natin, well, offhand lang to kasi kulang naman tayo ng facts, e di, iwasan natin si major. At kasuha natin yung kapitbahay.
Siguro po ang diba?
Kasi si Major yun.
Tama yun, Major yun.
Major problem. Iwasan natin si Major.
Pero siguro, so, ano
po, siguro po ang pinaka-basic siguro. No?
Basic lang.
Ang una nating dapat na gawin, tingnan natin kung titulado yung lupa.
Okay.
Ngayon, kung hindi rights, po rights titulado o mga rights lang, at ito sinasabi ni Atty. Noel, eh baka magkaroon baka pumasok po diyan yung principle ng prescription no? Lalo-lalo na kung hindi siya yung umuukupa ng lupa no or may ibang tao na umuukupa ng lupa posible po talaga ma-expose siya ng ibang tao.
Ah, okay.
So balit kung siya ay titulado hindi siguro valid unless magpo-produce sila ng mga dokumento ng transfer na maaring pineke o maaring hindi tunay.
Pero si kapitbahay na lang talaga ang habulin. Pag si Major
may paril. Pero paano napagbili yun? Pwede ba yun? Napagbili ng kapitbahay lang?
Pwede po yun kung meron pong, katulad nga po ng sinabi ko, kung ito po ay titulado at nakapangalan po sa kanila, the one way of transferring it, ano, isa sa mga pamamaraan para ma-dispose yun or ma-transfer, ay kung magpo-produce sila ng deed of sale siguro or deed of donation, kahit na hindi totoo. No? Basta ang importante ang sa register of deeds po kasi para ma-transfer ang property. Siyempre, it is enough na merong kang notarized document na pinipresenta at yung owner's duplicate copy. Kung we're talking about yung pong rehistradong
yung titulado.
Ipipresenta lang doon. Kung meron silang ganun, maaari po maitransfer talaga yon sa pangalan ng ibang tao.
Ayun.
So, bali kung hindi po siya titulado, mas madali po siyang maitransfer kasi you'll just have to prove possession.
Ayun na nga.
Posisyon ng property po.
Ako, ganun pala yun. So, yun yung po yung dapat nilang gawin. Okay. Malapit na tayong mag-break, ano? Malapit tayong mag-station ID. So, Attorney Marvin, meron na bang wala pa naman? O sige, so ulitin natin yung cellphone number na pwede po nilang i-text. Kung meron din po kayong tanong o kung gusto nyong sumagot dun sa ating tanong para sa araw na ito, 0939-569-7287. Mamamaya po ay sasagutin natin yung text ni Miss Nelia ng Marikina at saka ni Noel Ariola ng Saryaya. Yan, oo, pareho tong ano, tungkol sa pamilya, kaya hintayin mo to, Attorney Noel. Yan, magbabalik ko kami pagkalipas lamang po ng pagpapakilala ng himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya'y sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, PZRB, Radyo ng Bayan, 738.
Okay, meron na ho tayong 30 30 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin po sa ating palatuntunan, Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Venblones. Kasama pa rin nun natin ating mga kaibigang abogado dito. Sina Attorney Marvin Aceron, si Attorney Raymond Fabro, si Attorney Boyet Del Prado, si Attorney Noel Punzalan. At syempre kasama pa rin nun natin yung mga sumasagot sa ating mga telepono, no? Si Cesar at si Attorney Amy Fabros. Kasama natin sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Okay, so balik ko tayo dun sa ating mga katanungan dito. Eto na, yung pinakahihintay ni Attorney Noel. Sabi dito, good PM po, Attorney. Second wife po ng ako ng husband ko. Kasal siya sa una at kasal rin kami. Meron po kaming pundar na bahay at lupa. Spouse po ang nakalagay sa titulo. Gusto po ng mister na ipamana ang pundar namin sa nag-iisa naming anak na lalaki. Kasi puro babae ang anak niya sa una. At lahat may asawa na daw. Samantala, minor ang nag-iisang minor, anak na lalaki. Honor ba ng batas ang last will testament na sa isang anak lang ibibigay? Thanks po, Nelia ng Marikina.
Actually, dapat yung isang attorney na wala sumagot.
Sino ba? Si Attorney Boyet.
Pero okay lang, okay lang.
Sige, ito muna na mamaya na si Attorney Boyet.
Natutuwa naman ako sa tanong na to at kung saan lumiko.
Bakit?
Pero pagdating dulo, nasa last will and testament na tayo.
Ayun.
So, sagutin na lang natin siguro yung tanong niya.
Oo.
Ang short answer dyan ay hindi totally. Kasi, ang last will and testament, pwede lang tayo, sa pamamagitan ng testamento, maaari lang magbigay ng magpamana ang isang tao, pero dapat nasa ayon pa rin sa batas yun. Hindi mo pwede ding i-lock out yung ibang mga dapat na magmamana sa iyo. Yung mga anak ni yung anak niyang iba na
so, hindi pwede sa nag-iisang anak na lalaki lang.
Sa tati lang pwede 'yon.
Oh.
Dito okay. Kasi mayroong tinatawag na legitimate, yung tinatawag na reserve na share na mga anak. Yung may mga hindi lang actually mga anak, yung pati yung asawa, legitimate. Yung mga ganun, hindi mo pwedeng gamitin yung testamento para i-deprive ng share yung ibang mga dapat magmana sa iyo. So partially i-honor 'yon, partially ibibigay dun sa nag-iisang lalaki. Pero mangyayari diyan, didetermine muna natin sino yung talagang legitimate yung unang kasal, siguro ang kanyang unang yun ang talagang valid na kasal kasi pangalawa bigamus na 'yon. Produkto na ng bigamya 'yon. So void na yung second marriage niya.
Okay. Yung so anak yung tanong kasi sa atin parang siya yung
pangalawa na si number 2. Kung talagang kasal si number 1, void yung kasal ni number 2.
Okay.
Yung lalaki niyang anak, well, masasabihin, illegitimate yung kanyang nag-iisang lalaking anak. Pero ang mangyayari ho doon ay yung apat niyang anak na puro babae sa unang anak, mas doble ho ang share noon kaysa doon sa ano. Yun ho ang sharing ng ano, sa hatian. Twice na share ang legitimate na anak doon kaysa sa illegitimate.
Okay.
So, well, masamang.
So, hindi talaga.
Tapos hindi rin kaya ng will yun. So, okay. ang maraming makukuhang share talaga dito pa rin yung apat na anak. Plus yung asawa nung unang. Tapos yung asawa nung
so, yung unang asawa at saka yung apat na anak
champion
na babae. Yun
ang panalo.
So, ibig sabihin siya, wala siya makukuha.
Hindi, meron.
Yung second wife?
Wala.
Kaya nga, wala makukuha yung second wife. Pero yung anak,
Pero ganito yan. Ha? Kasi kung sila naman ang pumundar, share sila. Kasi ano yung pinundar, actually pinundar nung babae, kanya yon.
Kahit hindi sila kasal. Ah, okay.
Kasi so, wala namang lamangan. Kasi wala namang lamangan. Bawal namang lamangan. Hindi naman pwede ako ini number one.
Okay.
Yung pinundar na actually pinundar ni number two. Medyo masilimuot yung kanyang tanungan.
Pero lang ang naipundar nila. Paano yun?
Yung actual na contribute ni number two.
Okay.
Sa kanilang pagsasama.
Hindi, dun sa ibibigay na share, hindi na yung kasama.
Walang maimamana yung number two.
Hindi, ibig sabihin, yung naipon nilang dalawa na sabay nung asawa niya, number, tsaka number two.
Paghahatiin na lang kung sino yung, ano yung na-contribute ni number two.
Hindi yung isasali dun sa...
Hindi isasali sa number
two. Isa ipamamana. Ayun. Okay. So, sa kanila lang yun.
Sa kanila lang yun.
Ayan.
Medyo mag-split tayo. Pag-iwalay natin yung unang kasal, yung pangalawa, hindi na natin kukonsider na kasal.
Okay.
Well, unfortunately.
Oo.
Sama lang sabihin.
Pero pwede pa rin na... paghatian nila yung kanilang naipon.
Yung nakuha lang ni number 2. Talaga pinasok lang niya
dun sa kanilang pagsasama.
Na yun.
Okay. Attorney Boyet, may gusto kang idagdag? Okay na. Okay na yon.
Oh, kahit taga Marikina, ako na sumalo.
Sige. Okay. So, ulitin natin yung mga numbers natin dito. 924-2620 at 924-2610. Cellphone po na pwede ninyong i-text kung medyo wala ho kayong landline. 0939-569-7287 kung meron po kayong mga tanong. O ito, ito pang isa. Good PM po. Ito, naka-indicate talaga. Specified talaga dito. Good PM po, Attorney Noel. Ask ko lang po, ewan ko kilala mo to, ask ko lang po kung pwede ko bang kasuhan ang asawa ko kasi nag-asawa siya ng iba. Pero kasal kami. Thanks po. From Noel Ariola ng Sariyaya. Quezon siguro to, no? Sariyaya, Quezon.
Katukayo, mukhang tukayo, ano?
Si, kapangalan natin to.
O di si Atty. Noel Del Prado na lang sumagot.
Ah, sige, Attorney Boy.
Noel ng Sariyaya, ang mabilis na nasagot sa iyong tanong. Pwede mong kasuhan yung asawa pero dito sa iyong tanong hindi malinaw kung nagpakasal ba sila o nagsama lang kasi sabi yung term na asawa pwedeng legal o
kasal daw sila well,
kasal natin to
so, kasal dito pwede ko bang kasuhan kasi pwede. Ang asawa kasi nag-asawa siya ng iba pero kasal kami
yung kasal nila yung dahil kasal sila
Mm-mm.
at na, kung nakisama man yung asawa niya o nagpakasal pwede niyang kasuhan kung nagpakasal Mm-mm. bigami ang malinaw niyang
bigami niya
kanyang criminal case ito
Mm-hmm.
at kung Mm-hmm. hindi naman sila legal na ikinasal ano ba, nagsama lang, pwede Mm-hmm. din siya kasuhan ng adultery.
Mm-hmm.
Pareho yung kinakasama ng kanyang asawang babae
Mm-hmm.
at pati yung asawa niyang babae.
Ayun. So, paano? Kung halimbawa...
Well, hindi ko lang alam sa mga batas sa Muslim. Pero, hindi yata applicable sa babae yun eh. Yung lalaki lang pwede mag-asawa ng
apat. Oo naman.
Yung babae hindi yata pwede mag-asawa.
Hindi pwede. Dapat isa lang din.
So, talagang bigami.
Ayun. O, so, kung nakikinig si Noel ngayon, Attorney Boyet, anong mga dapat niyang gawin? Yung mga dapat niyang ipunin ng mga dokumento
yung
para sa mga
pinakamalino ng ebidensya dito, yung kung makakakuha siya, kung nagpakasal itong asawa niya,
Mm-hmm.
makakuha siya ng kopya ng marriage contract,
okay.
yun na yung kaso niya. At syempre, Mm-hmm. ipoproduce niya rin yung naunang marriage contract nilang mag-asawa.
Ah.
So, yung dalawang kasal na yun ay patunay doon sa kaso na bigamya.
Oh. Ayun.
Medyo sisave kita ng konti. Nag-text eh. Hindi raw sila. Hindi raw nagpakasal.
Hindi ba kasal?
So, hindi sila kasal.
Humabol.
Tama yung adultery.
Adultery.
At yung adultery, hindi lamang kinakaso doon sa babae, pati doon sa lalaki na pinagkasama niya.
Sama yung kumatol na.
Adultery. Dalawa sila.
So, silang dalawa.
Silang dalawa kailangan ng ano.
So, kahit hindi sila kasal, ganun ba?
Kasi yun ang kanilang yung pakikisama o pakikiapid.
Mm-hmm.
Dahil kasal siya kay Noel, Mm-hmm. yung kanyang pakikisama sa iba ay
ayun. Ay, so hindi pala nagpakasal doon sa pangalawa.
Grabe talaga yung mga Noel. Darating na pipindihon.
Yung iba lang, yung iba lang.
Ayun, ganun pala yun.
Natuturutot talaga.
Okay, so ayan. Doon mo sa mga nakikinig sa atin, yan. Tumawag lang ho kayo o kaya mag-text kung meron ho kayo mga katanungan sa amin. Ano ho, kung may mga problema kayo na mga gustong ipaabot sa amin at para mabigyan po ng tamang advice ng ating mga kasamang abogado dito sa Bayan at Batatas. Okay, meron ho tayong 39 na minuto makalipas sa alas 7. Balikan natin si Attorney Marvin dito kasi kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa pagbibigay ng amnestiya ng mga ng gobyerno ba ng Espanya tama ba 'yon Attorney Marvin doon sa kay Tirona
yun
at saka kay nangyari noon, Del Rosario
bumabagsak na yung Cavite pagdating nila sa San Francisco de Malabon nagbigay ng amnestiya yung governor yung general ng mga Espanyol
Mm-mm.
at ang unang sumuko doon sila Tirona at saka si Jose Del Rosario
Mm-hmm.
Tapos, ang isa pang aspeto dyan, yung pardon naman na ginawa sana ni Emilio Aguinaldo, commutation ng sentence na ginawa ni Emilio Aguinaldo para kay Andres Bonifacio. Subalit, kanya niyang binaligtad at binawi at ibinalik ang pagpapataw ng death penalty kay Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
Ngayon, nais lang na sana namin idikit ito, no? I-connect, kumbaga, sa amnesty na isinaad ng Pangulong Mahal na Pangulong Noynoy Aquino nung kamakailan, nilabas niya yung proclamation number 50, pagkatapos proclamation number 75 na nagagawad ng amnesty doon sa mga kasali sa Oakwood Mutiny, sa standoff sa Fort Bonifacio at saka doon sa Manila Peninsula, no?
Mm-hmm.
Dahil nga ang mga pangyayari nga ng mga political crime at sa pananaw ng pangulo para maibalik ang unity sa bansa, kailangan igawad itong amnesty sa mga kasali dito sa naturang mga pangyayaring yon.
Mm-hmm.
Teka, bago tayo magpatuloy, nagpapabati si Attorney Stephen de Bemente.
Si Attorney Stephen.
O nga pala, ba't wala si Attorney Stephen ngayon?
Absent na yan.
Oo.
Ang magandang tanong muna siguro, ano ba ang kaibahan ng amnesty at saka sa pardon,
well,
sa dalawa?
Masayang tanong yan.
Oo.
Ganito yan eh. Ang pardon, ano na yan, talagang ano lang ng presidente yan. Kumbaga, ito nga, nakalagay dito, galing sa isang word na, ano yun?
Mm.
Perdonare.
Ayun.
Parang pinapatawad kita.
Ayun.
Tapos, yung amnesty ay galing sa amnesia. Amnesty, ano?
Amnestia.
Okay, parang amnesia. Kumbaga, parang pinakinabimutan.
Kung halatang-halatang, hindi ka marunong managalog.
Hindi naman.
Oh. Pero kung mababasa nyo yung kay Randy David ngayon sa Philippine Daily Inquirer, buong kolom niya talagang Tagalog yon. Talagang parang ano eh.
Pero para pag nakapampanga nyo, dire-diretso.
Para kay Gat Andres Bonifacio yon eh.
Well, ang amnesty, normally, ina-address yan sa isang grupo ng tao, hindi sa isang particular ng tao. Kasi pardon, ganun kadalasan.
Mm, whether, sa isa lang.
Whether absolute pardon, tinatawag na patawad na lahat, o yung tinatawag na conditional pardon, na kadalasan dinadala sa proseso ng yung pardons and parole board ng BJMP. Diba? So, normally, sa political crimes, ina-address ang amnesty. Although, I think, meron akong nabasa na ginagamit rin yan for yung mga kaso ng tax evasion para patawarin lang yung mga taxes nila.
Yung amnesty.
Nangyari na yun.
Okay.
Pero normally directed yan sa isang grupo ng tao.
Mm-hmm.
Tapos yung amnesty, kailangan pumayag pa yung Kongreso. So okay. Kailangan ng hingi ka muna ng permiso sa Kongreso bago mo maibigay yung amnesty. Ang pardon, purely executive
yun,
decision yan.
Galing mismo sa presidente.
Oo, kasi ang power lang kasi ng presidente is, di ba, ipatupad yung batas. Di ba? Sabi ng batas, meron kang krimen, pagbayaran mo. Pagdating sa pardon, sabi niya, hindi na natin i-execute yung sentence mo. Parang nga yung ginawa ni Aguinaldo na, teka, wag muna. Or tawag ng commutation, binaba.
Oo, binaba niya yung parusa.
Pero kung pardon yun, malaya ka na.
Uh-huh.
Di ba?
Aha. Uh-huh.
Prerogative ng presidente yon, executive power na hindi rin niya ipatupad yung mga sentensya.
Ayun. Okay.
Ang sabi dito, ang amnesty, pwedeng hindi naman talaga acceptin nung tanggapin nung kanino address yung amnesty. Pero yung pardon kailangan tanggapin niya. For example, kahit diba meron tayong presidenteng na convict, binigyan ng pardon yon.
Ayun.
At tinanggap niya.
Tinanggap
diba?
Niya.
Diba? So ganun yun. Uh-huh. Kasi sa kanya, directed at a particular person, doon sa dating presidente.
Mm-hmm.
Yung kanyang conviction.
O, so balikan natin yung amnesty, Attorney Marvin. Kasi, sabi kanina ni Attorney Noel, kailangan muna idadaan sa Kongreso yung amnestiya.
Kailangan mag-concur.
Nung panahon na yun, ganun din ba ang nangyari, Attorney Marvin?
Ang panahon kasi na yun, walang Congress.
Mm-hmm.
Technically, parang dictatorial government yun dahil revolutionary government. Mm-hmm. So, walang Congress. So, tsaka yun, ang ginawa ni Aguinaldo, parang mas pardon kaysa amnesty.
Pero
dahil binaba niya yung sentensya. Pero binilik niya ulit. So, parang wala rin nangyari.
Parang wala rin. Pero yung binigay na amnesty yan naman doon kay Tirona at saka kay
mga,
Del Rosario,
mga Espanol,
noong time na yun,
ayun ang di namin alam dahil ang batas na umiiral doon sa Pilipinas ay batas ng mga Espanyol at hindi yun republika. No?
Mm-hmm.
Parang extension lang tayo.
Galing pa na hari yun eh.
Galing pa sa Espanya yun.
Galing na hari ng Espanya pa yun.
Mm-hmm. So malalaki ang kaibahan.
Malaki yung kaibahan.
Okay. So balikan natin yung sa current event na tayo ngayon. Mga mula sa history ang, eh, pupunta tayo sa Caribbean.
Actually, maganda rin pag-isipan, no? Dahil itong amnesty, hindi naman first time na ginawa ito, no? ng Republika ng Pilipinas. Ang pinaka siguro dramatic na amnesty, eh, yung amnesty ng mga wartime collaborator nung panahon ng Hapon.
Mm-hmm.
Pagkatapos, nagkaroon din ng amnesty nung para sa mga hukbalahap.
Uh-huh.
And then, nagkaroon ng amnesty nung ang panahon ng Cory Aquino, amnesty dun sa mga political detainees.
Mm-hmm.
At panahon ni Fidel Ramos, yung amnesty sa mga nagkudeta, mm-hmm, kay Cory Aquino.
Mm-hmm.
At ngayon, ang amnesty naman ito ay para dun sa mga nagkudeta, quote-unquote, dun sa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Mm-hmm.
Tatlong mm-hmm pagkakataon lang ang minimension, no? Ang sinasabi dun sa amnesty na ito, yung Oakwood Mutiny.
Mm-hmm. Na,
ano bang tawag? Kasi kung ang tanong dun eh, parang ang ano yun eh, kudeta by agagawang base.
Oo. Oh.
Kasi
hindi mo alam talaga kung
kudeta yun. Hindi mo alam kung kudeta yun. Kasi
hotel lang
pinag-cover
nila yung hotel.
Hindi naman talaga seat of government. Hindi naman talaga seat of power. Hindi siya radio station. Hindi siya ano eh.
Kudeta by press conference yun.
Oo, yun. Kudeta by ano.
Ibang klase yun.
Kudeta by Twitter.
Tapos nagkaroon din ng stand-up sa Fort Bonifacio.
Yun
talaga, hindi ko alam ano nangyari doon eh. Parang sila Colonel
Kirubin. Parang ano lang, nag-stand, ano sila, yung parang hindi lang umalis, parang natigasan lang. Parang mm-hmm ganun lang yun eh. Mm-hmm. Pero yun, better yun kasi sa Marine, ano yun eh, doon mismo sa Marine Headquarters sa mm-hmm Port Bonifacio.
February 2006, so
medyo importanteng government installation yun, military value yun.
Kesa doon sa hotel lang.
Kesa doon sa hotel lang. Tapos yung pangatlo.
At yung pangatlo, November 29 pala yun eh. No? Parang ngayon nangyari, no?
Bukas.
Manila Peninsula. Standoff.
Yun, hotel na naman. Ang hiling sa hotel talaga.
Pero, yun ang subject ng amnesty. Ang isa kasing ano dyan, no? Tatanungin natin, bakit ito ang naging subject ng amnesty? Bakit yung ibang kaso ay hindi kasama? Halimbawa,
sino nga pwede bang bigyan ng amnestya?
Ayan kasi, prerogative ng presidente, no? Lahat mm-hmm ng, normally, lahat ng political crimes ang involved, no? Ang kahapon, nung huling episode natin, pinag-usapan natin yung mga Morong 43, no?
Mm-hmm.
Na sinasabi na involved sa rebellion. Ang tanong, bakit hindi sila kasali dito sa amnesty?
Uh-huh.
Well, prerogative talaga ng presidente yun. Well, we can only guess anong, magtagalog tayo.
Uh-huh.
Hula-hula lang tayo, puro ano lang tayo dito.
Mm-hmm.
Spekulasyon lang tayo. Kasi parang nagkakaroon pa ng dispute whether ano eh, kung talaga
kung
pa silang komunista nga sila or talaga nagse-seminar sila.
Mm-hmm.
Kaya ang basa ko dun sa move ng administrasyon ay talagang wait and see muna.
Mm-hmm.
Kasi nililitis pa yata yung kaso, so kailangan i-determine muna ng korte kung talagang political yung crime
mm-hmm
or talagang walang crime. Kasi mm-hmm may lusot pa naman sila na sabi nila defective raw yung warrant. So kahit anong ebidensya na magagamit na makukuha ng militar doon, pinagsamang force yata yun eh, ng PNP tsaka ng AFP.
Mm-hmm.
Ano mang ebidensya na wala, pag hindi valid yung warrant, so invalid yung ebidensya, walang kaso, libre pa rin sila.
Mm-hmm.
So, siguro ang tingin ko, may option pa kasi ang Morong 43 sa mga Morong legal na paraan, Morong
mm-hmm
43.
Mm-hmm.
Kasi kung wala na at na-determine na political yung crime, well, pwedeng gamitin ni Pangulong Noynoy yung kanyang discretion.
So, kailangan i-determine na muna.
Kaya siguro, tingin ko, kulang lang sa factual background, si factual determination pa si Presidente dyan mm-hmm para gumawa ng decision.
Okay.
But, yung sinasabi ko kanina, no, nung panahon ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo, naisip na ibaba talaga ni Emilio Aguinaldo yung parusa para lang magkaroon ng pagkakaisa ang mga puwersa ng magdiwang at magdal at mga taga-Katipunan. No?
Mm-hmm.
At subalit hindi na nangyari. Parang ganun din ang ginagawa ngayon ng Pangulong Noynoy Aquino dahil para magkaroon ng pagkakaisa dahil, alam mo, si Senator Trillanes, siguro yung pinaka sikat na
Mabibiyayaan.
Yun. Sikat na tao, mabibiyayaan itong amnesty na ito. Kasi nandun siya sa Ukud Mutiny at nandun din siya sa Manila Peninsula.
Oo, dalawa yung kanyang involvement. Eh,
at ang importante, hindi natin pwedeng baliwalain na nahalal si Senator Trillanes.
Halal ng bayan yan eh.
At sa kasamaang palad, lahat yata ng korte nagsabi na hindi siya pwedeng pumasok sa Kongreso.
Ayaw siyang pasumin ng kanyang actual decision. Kasi merong prinsipyo kasi sa batas na pag meron kang ginawang kasalanan, well, administrative to. Pag ikaw ay nahalal, patawad na yon. Pinatawad na ng taong bayan. Yung kunyari, meron kang kaso administratibo na, well, kunyari, may negligence ka siguro. Mm-hmm. Bilang isang halal na government official, tapos tumakbo ka at nanalo ka, ano yun, kumbaga, burado yung administrative.
So, malaking factor yung pagkakahalal pwedeng, sa'yo.
Pwedeng malalaking factor yung, kasi taong bayan na nagsabi na, well, okay lang sa amin. Anong, ano man ginawa mo, at hindi naman kami siguro yung talagang pinatamaan mo dyan sa kudita mo. Di ba? Well, tsaka kung nagtagumpay naman yung kudita mo, ikaw naman yung nandyan. Di ba? Ano lang naman yan, taya-taya
lang. So, importante, hinalal siya. Kasi nagtiwala
yung mga malaking factor.
Nagtiwala yung mga tao sa kanya. Okay, so Attorney Marvin.
Yeah, well, hindi ngayon actually speculation yung sa atin, no.
Mm-mm.
Pero naisip ko lang, malamang pinag-isipan din yung punto 'yon dahil yung taong bayan na nagsalita, nasakdal si Senator Trillanes sa dalawang kaso to sa Ukud Mutiny tsaka sa Manila Peninsula. At sabi nga nila despite, no, that yung dalawang bagay na 'yon nahalal siya na senador ng bayan.
At saka ang amnesty, ano, di ba? Ang amnesty, hindi kahit tinutuloy pala yung pagdilitis. Actually, pwede nga gamitin sa Morong 43 to. Kasi kahit at any point ng proceeding, pwede ibigay yung amnesty. Yung pardon, kailangan makonvict ka muna eh.
Oo nga.
So, kumbaga, ano lang yan. Kumbaga, widow-widow. Tingnan natin. Kasi yung sa, meron, hindi pa yata.
So, ibig sabihin, pwedeng isali yung Morong 43 dun sa amnesty?
Pwede. Pero siguro, hihiwalay nila ng pwede ihiwalay siguro kasi hindi naman pareho yung kaso nila.
Okay. Eto, marami yung mga nagtitext sa atin na sagot, no, dun sa tanong. Kaya lang medyo isa lang daw ang tumama. Ayan. Kaya maya-maya i-announce natin. At dun sa mga nakikinig sa atin na gusto pang sumagot, pwede pa, no? May oras pa ho tayo, ilang minuto pa. Sa 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. At saka kung meron na rin ako kayong mga gustong itanong, no? Gusto nyo humingi ng advice sa ating mga kasama ditong abogado. Attorney Boyet.
Oh, si Nelia ng Marikina, meron siyang additional question. Pero sa tingin namin, higit itong mabuti na sagutin namin off the air.
Off the air.
So, tawag ka na lang ulit, Nelia.
Pero hindi pwedeng banggitin kung ano pa yung karagdagang tanong.
Para higit kaming makatulong sa'yo, mas mabuti na off the air.
So, off the air na lang, Nelia, no, na sasagutin yung isa mo pang tanong. O kaya pwede na rin i-text, no? Na lang, no, yung sagot kung ano man, no? O, itawag dito 924-2620 924-2610. Attorney Marvin.
Ito, may magandang tanong dito. Good PM, Attorney. Bago po namin naman na ang bukid, may right of way na po. Kung mag-file po ako ng petition for removal of right of way and action published siya na, di po kaya i-reset lang ng i-reset?
I-reset lang. Bakit naman yan nasabi?
May filing po ba?
May
filing fee.
May filing fee. Okay.
From Chris, taga Novaliches.
Chris ng Novaliches. O, sige. Ano sagot mo kay Chris, Attorney Marvin? Sino ba? Si Attorney Boyet.
Medyo mahirap yung tanong mo kasi yung pag-reset ng pag-reset, hindi natin hawak yan. So, posible yan talaga. Pero kailangan mo talaga kumuha ng abogado para dito. Sa tanong mo naman, may filing fee. Meron talagang filing fee sa lahat ng...
Magkano usually?
Depende sa amount ng claim.
Depende sa amount.
10% to 1%.
Pag final mo, ipapa-assess mo dun sa clerk of court. At dun sasabihin sa'yo kung magkano.
Pero mahal ba ang filing fee?
Tinaasan na nila.
Tinaasan na nila. Pero hindi pa rin siya...
Para tumaas yung sweldo naman.
Hindi naman prohibitive.
Ikaw talaga, Attorney Noel.
Hindi kasi mababa.
Karaniwan mga 1,000.
So, ano pwedeng gawin ni Chris ng Novaliches?
Sa pag-reset na pag-reset?
Hindi, yung tanong niya na pwede ba yung may right of way? Ano yun?
Ma-remove ang right of way.
Oo.
Kasi itong tanong na to, maraming bago natin masagot, hindi madaling tanong kasi yung halimbawa yung right of way na yan ay daan.
Mm-mm.
So para may perpetual right of way halimbawa yung daan o yung mga pipes ng tubig, hindi yan pwedeng basta alisin.
Ayun, basta
pero alisin. Pwede pa rin ikaw mag-file para lang madinig yung kaso mo. Pero kumbaga,
para malaman natin kung ano magiging kasama.
So, kaya hindi natin masagot to ng buo dahil hindi natin alam kung anong uri ng
lalo
right
na kung common benefit yan. Hindi mo mapapatanggal
yan. Public use, yung mga daan.
Public use, roadway.
Okay. Drainage. Maubos na yung oras natin.
Sayang, may tanong pa
isa dito. Sa susunod naman yan na tanong, ha? Okay. Ito yung Marvin yung nanalo natin.
May nanalo. Ang sagot, si Mariano Noriel at si Pio Del Pilar.
Yun.
Maraming kasing Del Pilar sa Revolution.
Talagang
ano?
Alam na alam.
Si Pio talaga. Si Marcelo Del Pilar at si Gregorio Del Pilar.
Gregorio Del Pilar. General.
Ito si Pio Del Pilar.
Ang Piolo Del Pilar.
Ang pangalan ng nananalo.
Si Kuya Lomi.
Ayun. Ng?
Hindi sinabi yung address eh. Pero...
Ah, sige.
Yan.
Okay.
Itatext lang natin sa kanya kung paano kuha din
okay.
ang kanyang
yung kanyang gift certificate. Okay, so wala na po tayong oras. Para ang bililis, ano? Sige, Attorney Marvin.
Kapag nasabi na, ang lahat ng masasabi, ang mahalaga ay hindi pa rin nasabi. Magandang gabi po.
Okay. Sige, Attorney Fabros.
Ilang
Attorney
oras
Raymond.
Po ba ang pwede magsalita?
Ilang minuto na lang.
No, naalala ko kasi pinag-uusapan natin kanina yung amnesty at saka pardon.
Oh.
Lumalaro sa isip ko. Kaya alam siya, seryoso kasi usapang kanina. Kaya naisip ko kung kailan ko kailangan ng amnesty at saka pardon. Pag ako'y ginagabi ng uwi at nahuli ako ng asawa ko, may lipstick sa collar at may pabango, ang kailangan ko pardon.
Uh-huh.
Ngayon, pag magkikwentahan na tayo nung nagastos ko sa nightclub, amnesty lang ang kailangan ko.
Amnesia na tawag doon.
Amnesia.
Marami po siguro nagtatanong kung saan ba pumapasok, lalo na sa mga law student, ano, saan ba pumapasok itong discussion natin. Pwede kasing remedial law, pwedeng criminal law, pwedeng political law, no? Pero sa akin, it's more of a political law. Dito nakita natin kung paano pwedeng i-justify, ano, or i-mold ng public perception
mm-hmm.
sa pamamagitan ng isang sinasabing trial or justification, ano, para ma-execute si Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
At ang bottom line dito is public perception.
Uh-huh.
Justified ba yung pagkaka-execute kay Andres Bonifacio?
Mm-hmm.
Nakita po natin kung ano yung naging epekto niya.
Mm-hmm.
Maraming mga na-demoralized, mga sundalong Pilipino.
Mm-hmm.
At muntik na magkaroon ng division among sa mga revolusyonaryo natin. Ano?
Okay.
Pero sa bandang wala na naig pa rin ang pagiging nasyonalista ng ating mga kababayan at kahit papano, na-achieve pa rin natin yung minimithi nating kalayaan.
Hey, ma'am, haba-haba yung Attorney Raymond. Sige, Attorney Boyan.
So, gusto ko pong bumati sa lahat ng ating mga kapatid na manggagawa dahil yung araw ni Andres Bonifacio ay araw din ng mga manggagawa. So, pero bukod doon, gusto ko rin bumati kay Yumaong Senator Benigno Aquino.
Oh,
na nag-celebrate ng birthday niya kahapon. So, binabati natin din siya. At nagpapasalamat tayo sa demokrasya at yung kalayaang magpahayag na ginagawa natin ngayon.
Mm-hmm.
Utang natin ito lahat kay Senator Aquino.
Okay. So, Attorney Noel.
Pag sumagot sa'yo, Boyet, yung si Senator Aquino, sabihin mo sa akin, tumakbo na ako. Well, sasabihin ko sana yung say no to drugs, pero...
Masyado lang ano yun.
Gasgas na, no? So, sabihin ko na lang na... Hindi kayo mananalo sa loto kung hindi kayo tataya.
Tama!
Next week.
Okay, next week pag-usapan natin.
Pag-usapan natin ang batas sa human trafficking.
Yan, ako.
At dalawang linggo yan. Yan dalawang linggo at yung trial ng Amistad na naging pelikula pa.
MMDA bang papuntay
na ang human trafficking.
At si Attorney Fabros ay pupunta pala sa... Saka pupunta sa
Netherlands.
Sa Amistad.
Sa Netherlands okay. Para umattend ng conference or convention on anti-human trafficking.
Yun. So,
sandali lang po. Babati po. Nagpapabati po pala si State Prosecutor Cesar Calubag na nakikinig sa atin.
Okay. Sige, may mahabol pa. So, maraming salamat sa ating mga kasama ngayong gabi kay Ces at kay Ami. Sa technical side, si Orly at saka si Rolly Bumatayo. At dun sa mga nakikinig sa atin, next week ko ang tabayanan nyo ulit yung ating palatuntunan, lalo-lalo na ho yung mga gustong humingi ng advice no tungkol sa mga legal matters na ito. Pwede mo kayong tumawag sa ating mga linya o kaya po ay pwede kayong mag-text no, dun sa cellphone number na ating ibibigay sa inyo. Maraming salamat pong muli. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras sa Hudyat, alas 8.